müsahibim ehtiyatlı olan polkovnik leytinat Üzeyir Cəfərovdur. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Son dövrlər Azərbaycan hərbi hissələrində əskər ölümünlə bağlı sayılar çoxalıbdır. Buna səbəb nədir?
Burada xeyli səbəblər göstərmək olar. Ən böyük səbəb isə mən hesab edirəm ki, bizim bir neçə il bundan qabaq Milli Məclisin qəbul elədiyi qanundur. 18 yaşlılarla bərabər 35 yaşlıların da bir yerdə hərbi xidmət keçməsidir. O vaxtı bu qanun qəbul olunanda mən şəxsən öz tərəfimdən narazılığımı bildirdim ki, bunu əsaslandırmadan qəbul eləyiblər. Bir neçə ildən sonra biz problemlərlə üzləşə biləcəyik. İndi Respublikanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyevin dediyi ki, bəzi hərbi hissələrdə, bəzi hallarda dedavçının halları var. Bəs mənim dediyim məqamlardan da biri və ən əsası da budur ki, müxtəlif yaş fərqi olan insanlar bir-biri ilə uzlaşa bilmirlər, aralarında problemlər yaşanır. O problemlərin də aradan qaldırılmasının yeganə yolu bir-birinə qarşı silah işlətmək və yaxud da ki, əskər, gənc əskər özünə qarşı belə deyək, silah işlədir və sui-qəsd, yəni halları baş verir. İntihar halları baş verir.
Son ildə nə qədər əskər özünü güllələyib, intihar edibdi, digərini güllələyibdi? Ümumiyyətlə, yəni əskərlər arasında münaqişə ilə bağlı cinayət halları qeyd alınıbdı. Tədbirlər nə görülübdü?
2012-ci ilin, deməli 7 ay ərzində, yəni 8-ci aydan da 10 gün keçib, 63 nəfər əskər dünyasını dəyişib, 62 nəfər də yaralanıb. Yəni bizim apardığımız araşdırmaya görə. Onların arasında yalnız 12 nəfəri düşmən gülləsindən dünyasını dəyişib, 40-a yaxın nizamnamədən kənar hadisələr nəticəsində dünyasını dəyişib, 13 nəfər səhv eləmirəmsə intihar eləyib. Burada ən başlıca gördüyünüz kimi qeyri-itkilərin sayı, qeyri-döyüş itkilərinin sayı xeylidir. Yəni bu belə olmamalıdır. Hərbi prokurorluq cinayətçi açır, araşdırır, amma məsələlər sona çatdırılmır. Məsələlər də sona çatdırılmayanda deməli bəzi məsələlər qapalı qalır və həmin məsələlərə görə də komandirlər lazım olan nəticəni çıxarmırlar. Son illər qeyri-döyüş itkilərinin sayı artır və bu bizi çox narahat eləyir. Və düşünürəm ki, əlaqədar qurumlar lazım olan tədbirləri görməlidirlər.
Azərbaycan-NATO qarşılıqlı razılaşmasına görə Azərbaycan ordusu NATO standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Bu gecikir, yoxsa proses gedir? Yəni, belə halların baş verməsində bu prosesin bir rolu var mı?
Sözsüz ki, rolu var. Mən hesab edirəm ki, rəsmilərin bəyan etdiyi kimi, yəni bizim silahlı qüvvələr tam şəkildə NATO standartlarına keçmirlər. Bu rəsmi kağızlarda yəni keçid var, amma faktiki olaraq yəni keçid bizdə gecikir. İkincisi də ki, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarətini həyata keçirməli olan qurumlar da nədənsə susurlar. Mən burada xüsusən ATƏT-in fəaliyyətsizliyini yəni qeyd eləmək istəyirəm. Bir neçə il bundan əvvəl cənab Robin Seward adlı bir təmsilçi var idi, ATƏT nümayəndəsi. Yəni o bu məsələni həyata keçirməsinə çalışırdı. Amma təəssüflər olsun ki, son vaxtlar Böyük Britaniya dövlətinin nümayəndəsi cənab MacGregor bu istiqamətdə demək olar ki, heç bir fəaliyyət göstərmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan üzərinə öhdəlik götürüb ki, silahlı qüvvələrdə demokratik vətəndaş nəzarətinin tətbiqi, amma bəzi formal qurumlar, yəni ordunun dostları, əskər anaları, müxtəlif təşkilatlar göy hansısa iş görürlər, belə deyək, görüntüsü altında hərbi hissələrə gedib gəlirlər, amma vəziyyət dəyişməz olaraq qalır. Yəni problemlər necə var idisə, o problemlər dərinləşməkdə davam edir.
Ordunun yaşayış şəraiti, yəni onun kazarması, onun sosial vəziyyəti cəmiyyət üçün, ictimaiyyət üçün, mətbuat üçün açıqdırmı ki, cəmiyyət bunu müzakirə edə, hökumət qarşısında məsələlər qaldırır.
Xeyr, bu məsələlərdə də xeyli problemlər var. O problemlərin də ən başlıcası odur ki, yəni bizim ictimaiyyət nümayəndələri bu məsələlərdən təcrid olunublar. Yəni bu məsələlərdə kifayət qədər qapalılıq var. Mən başa düşürəm ki, ordu qapalı bir qurumdur, amma bu səviyyədə də olmaz. Yəni mən hesab edirəm ki, bu məsələlər ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır. Qonşu Rusiyada, Gürcüstanda, digər dövlətlərdə belə məsələlər ictimaiyyətə tez-tez açıqlanır və ictimaiyyət nümayəndələri dəvət olunurlar. Onlar həmin tədbirlərdə iştirak edirlər və gördüklərini də doğru dürüst şəkildə ictimaiyyətə çatdırırlar və bu da ictimaiyyətdə bir əminlik yaradır.
Sizin fikrinizcə Azərbaycanın professional orduya keçidin vaxtı çatıbdımı və bu keçid olsa belə problemlər həllini taparmı?
Sözsüz ki, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan mütləq keçməlidir və keçəcək. Baxmayaraq ki, bəzi rəsmilər indi bunu müharibə şəraitində yaşamağımızla əlaqədar deyirlər ki, bu mümkün deyil. Mən hesab edirəm ki, bu mümkündür və Azərbaycan buna keçməlidir.